Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Johana.
Unë jam Megi.
Unë jam Egini.
Dhe unë jam Jusila. Dhe ne të gjithë së bashku jemi
Wallflowers.
Por çfarë do të thotë Wallflowers? Wallflower është një temë që përdoret për të përshkruar njerëzit me personalitet introvert, njerëzit që nuk janë qendra e vëmendjes, por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë shumë për të shfaqur nga personalitetet e tyre, nga bota e tyre e brendshme.
Po nga erdhi ideja për të emër?
Jemi frymëzuar pak a shumë nga libri dhe filmi me titullin The Perks of Being a Wallflower, që flet për adoleshentët, për jetën e tyre, për botën e tyre të brendshme.
Secili nga ne do të bëjë një prezantim të shkurtër të vetes sonë, kështu që dhe ju mund të na njihni pak më mirë. Atëherë për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Jusila Fili dhe jam 16 vjeç, jetoj në qytetin e Korçës. Fillimisht jam një person, një tip i mbyllur.
Edhe për ata që e njohin, është Jusila Fili.
Për ata që më njohin, mund të më thrisni shkurt, Jusi. Ose Jus.
Jus.
Fillimisht jam një person i mbyllur dhe pak i turbshëm, por kur përshtatem, gjej persona me të cilët përshtatem dhe mund të jem vetvetja, atëherë shpreh shumë nga vetja ime. Më pëlqen të ndihmoj të tjerët dhe përpiqem të bëj më të mirën e mundshme kur dikush ka nevojë për mua. Më pëlqen të lexoj libra të mirë, të dal me miqet e mia, me miqtë e mi. Më pëlqen të dëgjoj muzikë dhe të shoh shumë filma dhe seriale.
Kujt si pëlqen?
Fakte.
Pek.
Përshëndetje, unë jam Megida, por preferoj kur më quaj Negi. Jam 16 vjeç dhe jetoj në Korçë. U bashkova në këtë podcast sepse kam të bëj me njerëz me të cilët marrëdhënia ime është shumë e afërt. Për sa më përket mua, jam një vajzë e thjeshtë e apasionuar me shkencat që fëmijë. Ko që vajzat e tjera dëshironin që kur të riteshin të bëheshin modele ose kërcimtare, ëndra ime më e madhe ishte të isha vajza e parë që shkonte në hen.
Ndërkohë, nëse mund të ndërhyj, unë në këtë periudhë e kisha të fiksuar në mendjen time që në të ardhmen ishte e sigurt që do zbuloja një piramid në Egjipt.
Gjithashtu, më pëlqen të dëgjoj muzikë, kryesisht atë të huaj, të shoh seriale, të lexoj e të tjerë. Jam një person i komunikueshëm dhe shoqet më thon shpesh që unë jam e afruar me të tjerët. Mendoj se në këtë podcast do të tregoj vërtetat e që jam, gjatë bisedave tona të panumërta, duke shpresuar të përfshihet kushdo tek ato që do të themi.
Do ta shihni se ky podcast nuk është i bazuar në ne si individ, po jemi këta katër bashkë me ju që do ta bëjmë këtë podcast. Për sa i përket vetes time, quhem Egin, jam 16 vjeç i lindur në qytetin e Korçës. Shumë njerëz që mund të më shohin apo të më dëgjojnë për herën e parë, me shumë mundësi do të mendojnë një njerëz komplet ndryshe nga ai që jam unë, në të vërtetë. Po unë për mendimin tim e njoh shumë mirë veten time. Nuk më pëlqen të zbuloj shumë nga vetja ime, i lë njerëzit të kuptojnë se çfarë natyre jam. Megjithatë do t'jepja disa ndihma të vogla. Jam një futbollist dhe pothuajse gjithjeta ime rrotulloi tre sportit. Që në moshë të vogël, zgjohem çdo ditë me qëllimin të jap maksimumin, jo vetëm për të realizuar ndërndime, por të zhvillohem si njeri dhe të jap diçka mbrapsht në komunitet, sado e vogël qoftë ajo, dhe mendoj se ky podcast dhe kjo nismë do të më ndihmojë në këto qëllimet e mia.
Ndërsa unë jam Johana Thaka, jam 17 vjeç dhe jam një vajzë kurioztare dhe gjithmonë në kërkim të gjërave të reja. Jam një person energjik dhe pozitiv. Më pëlqen të argëtohem dhe të sfidoj veten. E adhuroj artin. Përhumbem duke dëgjuar muzikë apo duke lexuar libra, sepse është pak a shumë si një shkëputje nga realiteti. Më pëlqen gjithashtu edhe të luaj pak muzikë, të cilën e kam kthyer edhe në një far hobi. Dhe ana artistike e imja, në të njëjtën kohë shkon paralel edhe me dëshirat e mia mbi për të mësuar sa më shumë nga historia apo nga shkencat e tjera. E megjithatë, besoj se në fund të fundit do të mbetem një vajzë e thjeshtë që gjithmonë vepron drejt së mirës dhe jam e gatshme t'i jap maksimumin tim për gjërat që më pëlqejnë, dhe një prej tyre është edhe krijimi i këtij podcasti. Do doja që të merrja pak a shumë atë meritën për iniciativën e parë për të realizuar këtë podcast, sepse gjithmonë më dukeshin bisedat mes nesh, biseda mjaft interesante, argëtuese, qesharake, dhe pse jo, pjesë e këtyre bisedave të bëheni dhe ju. Ky është qëllimi në fund të fundit i këtij podcasti, dhe duke u bërë kështu, të gjithë bashkë do të jemi disa wallflowers ku ky podcast do të jetë mjedisi ynë i sigurt, ku mund të themi çdo gjë.
Pasi bëm këto prezantime të vetes tonë, mendojmë që të tregojmë pak edhe mënyrën se si jemi njohur ne me njëri tjetrin edhe çfarë përshtypje kemi pasur në fillim fare.
Tani, miqësia më e vjetër këtu është timja dhe Jusilës, 11 vjet, sepse jemi takuar për herë të parë në ditën e parë të shkollës në klasë të parë.
Në vitin 2000.
Perfekt.
Më në një vit ku nuk ekzistonte pandemia. Po kramë të bukura.
Si na i prishi një qershor, qershor. Ditën e parë të shkollës në vit qershor.
Vjet tator, ka qenë ditëlindje Jusilës, na ka dhënë paste. Mbaj mend, do me thënë, se tani u kujtova.
Embarrassing.
Ja, përshtypja ime e parë Jusiles ka qenë sa bukur na solli për të ngrënë ditën e parë të shkollës. Shkolla është qejf.
Ndërsa un kur kam takuar Joanën, përshtypja ime e parë ka qenë se është person shumë i ftohtë, megjithatë un nuk kisha dorë dhe vazhdoja vetëm e përqafoja, i thoja të ka motor dhe Joana që më shikon të gjithmonë e konfuzuar dhe s'kupton të që...
Kjo është shumë e vërtet pjesa që Joana në fillim është njëri i ftohtë, pasi unë e jam njohur me Joanën në gjimnaz dhe ditët e para të shkollës nuk mund të them që kemi pasur në një lloj marrëdhënie shumë të mirë. Ishim thjesht shoqe klase.
Megjithatë, pasi e një, është komplet person ndryshe.
Është shumë e vërtetë.
Shumë i afruar dhe shumë i dashur.
Në fakt unë mendoj ndryshe se pra aq kohë sa e kam pra aq kohë sa e kam njohur Janën, mendoj se është një njeri tepër i cilëtër, shumë shumë i afruar.
Nuk e mohoj, por po them, përshtypja e parë.
Po përshtypja e parë.
Për Eginin, përshtypja e parë e kemi takuar të gjitha sepse bashku njohëm domethënë para se të fillonim.
Ditën e parë të gjimnazit.
Po, ditën e parë të gjimnazit. Unë
erdha dhe me vonesë.
Eginin nuk e nisi me këmbën e mbar, siç duhej.
Dhe vazhdoi akoma.
Dhe ka hyrë me vonesë në mësim, nuk dinte as klasën, jo më të tjera.
Ka pyetur, kjo është klasa italishtes?
Dhe ne kemi menduar të gjithë se Egini ka qenë i ngelur, sepse duket më i madh nga ç'është në të vërtetë.
Vi unë me mjekër.
Ndërkohë është një nga është një nga më të vegjëlit.
Dhe pavarësisht se në fillim edhe ishim pak të ndrojtur nga që ishin dhe ditët e para të shkollës, megjithatë kemi biseduar, kemi dalë dhe kemi parë që kemi shumë interesa të përbashkëta dhe shumë pëlqime të njëjta dhe këto na bën që të arrim këtu ku jemi tani.
Unë për veten time kam pak të vështirë të adaptoj me ambientet të reja dhe ashtu ishte edhe me gjimnazin.
Can't relate. E gjitha është personi më i afruar.
Dhe po thuaj se 2 muaj të para rija aty i vetmuar në atë bankën time, në atë qoshen.
Ti më shumë zvije se sa më shumë zvije se sa vije, po.
Dhe vazhdoj akoma.
Not a good example.
Shkoni në shkollë.
Don't be like it.
Don't listen to it.
Dhe këto ishin pak a shumë për shtypjet tona të para.
Siç e shohim, jemi 4 miq, 4 personalitete të ndryshme. Jemi 4 persona që me mundohen që të nxjerrin një produkt si ky podcast që të jetë argëtues, si për ju, ashtu edhe për ne, duke u bërë kështu pjesë e jona.
Ky ishte edhe qëllimi i podcastit ton,
po.
Që nëpërmjet bisedave tona, të cilat ne i bëjmë përditshmëri, në përpiqemi që të përfshijim të gjithë.
Këto dhe më tepër në episodet e tjera të podcast Wallflowers. Mirupafshim.
Mirupafshim.
Mirupafshim.